Þegar Jesús sendi fyrstu lærisveinana til að boða fagnaðarerindið, voru þeir mjög áhugasamir og náðu góðum árangri. Síðar sagði hann þeim að boðunin mundi ná til allra þjóða. En þeim til mikillar undrunar var Jesús tekin af lífi og lærisveinarnir tvístruðust. Vonir þeirra urðu að engu. Boðunin virtist ekki eiga mikla framtíð fyrir sér. Stuttu seinna áttu sér stað atburður sem gaf lærisveinunum nýjan kraft og hvatti þá til að hrinda af stað boðunarátaki sem breytist síðan út um allan heim og nær allt fram á okkar daga. Eftir smá stund hlustum við á leikritið Styrkið hjörtu ykkar til að boða fagnaðar erindið. En þar getum við heyrt örvæntingu lærisveinana og hversu spenntir þeir voru þegar starf þeirra hófst að nýju. Þegar við förum yfir þessar frásögur í Biblíunni, skulum við leita svara við fjórum spurningum. Í fyrsta lagi, hvaða erfiðleikum stóðu frumkristnir menn frammi fyrir? Í öðru lagi, hvernig hjálpuðu Jehóva Guð og Jesús Kristur þeim að sigrast á þessum erfiðleikum? Í þriðja lagi, hvaða áþekkum erfiðleikum gætum við lent í? Og í fjórða lagi, hvernig fáum við styrk til að vitna Jehóva og Jesú? Fyrsti hlutin er tekin úr Mattiusi kafla 27 versi 32 til kafla 28 vers 15. Á meðan þú hlustar á hann skaltu gera eftirfarandi. Sjáðu sjálfan þig fyrir þér á Golgata þar sem þú horfir á Jesú deyja á kvalastörnum. Hlustaðu hæðnistóninn í óvinum Jesú þegar þeir gera lítið úr honum og lærisveinum hans. Skynjaðu örvæntingu lærisveinana þegar þeir leggja lík Jesú í gröfina. Flettu upp í Biblíunni þinni í Mattiusi kafla 27 versi 32 og fylgstu með þegar þú hlustar á leikritið Styrkið hjörtu ykkar til að boða fagnaðar erindið.
Á leiðinni hittu þeir mann frá Kýrinni er Símon hét. Hann neyttu þeir til að bera kvalastur Jesú. Og er þeir komu til þess staðar er heitir Golgata, það þýðir hauskúpu staður. Gáfu þeir Jesú vín að drekka, galli blanda. Hann bragðaði það en vildi ekki drekka. Þá störfestu þeir hann og þeir köstuðu hlutum klæði hans og skiptu með sér, sátu þar svo og gættu hans. Yfir höfði hans festu þeir sakargift hans, svo skráða, þessi er Jesús, konungur gýðinga. Þá voru störfestir með honum tveir ræningjar, annar til hægri, hinn til vinstri. Þeir sem framhjá gengu, hættu Jesú, skóku höfu sín og sögu.
Þú sem brýtu niður mustir og reisir á þrem dögum, bjargaðu nú sjálfum þér ef þú ert sonur Guðs og stíðu niður að kvalastunum.
Hins gerðu æðstu prestarnir gísa á honum og fræðimennir og öldungarnir og sögu.
Öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað.
Hann er konungur Ísraels. Stígi hann nú niður á kvalastjörnum. Þá skulum við trúa á hann.
Hann treystir Guði. Nú ætti Guð að frelsa hann ef hann hefði mætur á honum. Eða sagði hann ekki, ég er sonur Guðs.
Einnig ræningjarnir sem með honum voru störfestir smánuðu hann á sama hátt. En frá hádegi var myrkur allt land til nóns. Og nón kallaði Jesús hárri röddu.
Eli, Eli, lama sabachthani.
Það þýðir, Guð minn, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Nokkrir þeirra er þar stóðu heyrðu þetta og sögðu.
Hann kallar á Elía.
Jafnskjótt hljóp eitt þeirra til, tók njarðarvött og fyllti ediki, stakk á reyrstaf og gaf honum að drekka. Hinir sögðu.
Sjáum til hvort Elía kemur að bjarga honum.
En Jesús hrópaði aftur hárri röddu og gaf upp andan. Þá rifnaði fortjald musterisins í tvennt, ofanfrá og niður úr. Jörðin skalf og björgin klofnuðu. Þegar hundrashöfðingin og þeir sem gættu Jesú með honum sáu landskjálftan og atburði þessa, hræddust þeir mjög og sögðu.
Sannarlega var þessi maður sonur Guðs.
Þar voru og margar konur sem álengdar horfðu á. Þær höfðu fylgt Jesú frá Galíleu og þjónað honum. Meðal þeirra var María Magdalena, María, móðir þeirra Jakobs og Jósefs og móðir Sebedeusona. Kvöldið kom auðugur maður frá Arimateu, Jósef að nafni, er sjálfur var orðin lærisveinn Jesú. Hann gekk til Pílatusar og bað hann líkama Jesú. Pílatus bauð þá að fá Jósef hann. Jósef tók líkið, sveipaði það hreinu línklæði og lagði nýja gröf sem hann átti og hafði látið höggva í klett. Velti síðan stórum steini fyrir grafarmunnan og fór burt. María Magdalena var þar og María hin og sátu þær gengt gröfinni. Næsta dag, hvíldardaginn, gengu æðstu prestarnir og farisæðnir saman fyrir Pílatus og sögðu:
Herra, við minnust þess að svikari þessi sagði lifenda lífi. Eftir þrjá dagar í sig upp, bjóttu því að grafarina sé vandlega gætt allt í þriðja dags. Ella gættu læri sem hans komið og stóli honum og sagt fólkinu, hann er risin frá dauðum. Þá verða síðari svikin verri hinum fyrri.
Pílatus sagði við þá.
Hér hafið þið varðmenn, farðu og búið svo tryggilegum sem besti kunnið.
Þeir fóru og gengu tryggilega frá gröfinni og innsigluðu steinin með aðstoð varðmannana. Að liðnum hvíldardegi, þegar lýsti að fyrsta degi vikunar, komu þar María Magdalena og María hin til að líta á gröfina. Þá var landskjálfti mikill, því engill drottins stía niður af himni, kom og velti steininum og settist á hann. Hann var sem elding ásýndum og klæðin hvít sem snjór. Varðmennirnir skulfa af hræðslu við hann og urðu sem örendir. En engillinn mælti við konurnar.
Þið skuluð eigi óttast. Ég veit að þið leitið að Jesú hinum störfesta. Hann er ekki hér. Hann er upprisin eins og hann sagði. Komið og sjáið staðinn þar sem hann lá. Farið í skyndi og segi lærisunum hans. Hann er upprisin frá dauðum. Hann fer á undan ykkur til Galíleu. Þar munið þið sjá hann. Þetta hef ég sagt ykkur.
Og þær fóru í skyndi frá gröfinni með ótta og mikilli gleði og hlupu að flytja lærisveinum hans boðin. Allt í einu kemur Jesús á móti þeim og segir:
Heilar þið!
En þær komu, féllu fram fyrir honum og föðmuðu fætur hans. Þá segir Jesús við þær:
Óttist ekki! Farið og segi bræðrum mínum og systrum að halda til Galíleu. Þar munu þau sjá mig.
Meðan þær voru á leiðinni komu nokkrir varðmenn til borgarinnar og sögðu æðstuprestunum allt sem gerst hafði. En þeir kvöddu saman öldungana og tóku þar ráð með þeim að bera mikið fé á hermennina og mæltu við þá.
Segið þetta. Lærisveina hans kom á nætuþyli með við sváfum og stálu honum. Og ef þetta best landshöfðingjónu til erna, skulum við sefa hann svo að þið geti verið áhyggjulausir.
Hermennirnir tóku við fénu og gerðu sem þeim var sagt. Þessi sögusögn hefur verið borin út meðal gyðinga allt til þessa dags.
Fannstu svörin við spurningunum sem var varpað fram á þann? Í fyrsta lagi var spurt hvaða erfileikum frumkristnir menn hafi staðið frammi fyrir. Auk þess að vera miður sín vegna dauða Jesú, þurftu þeir að hlusta á lygasögur um það hvað hefði orðið um líkama hans. Og margir efuðust að hann væri upprisinn. Í öðru lagi var spurt hvernig Jehóva Guð og Jesús Kristur hafi hjálpað þeim að sigrast á þessum erfileikum. Jehóva sendi engil til að uppörfa þá og leiðbeina þeim. Auk þess fengu fyrstu sjónarvottarnir fyrirmæli að uppörfa hina lærisveinana með því að segja þeim frá því sem þeir höfðu séð og heyrt. Jehóva innblés einnig sumum lærisveinum að skrifa sanna frásögn af ævi Jesú, dauða og upprisu og dreifa henni. Í þriðja lagi var spurt hvaða áþekkum erfileikum við gætum lent í. Óvinir okkar nota fjölmiðla til að útbreiða lygasögur um okkur og starf okkar. Fjórða spurningin var hvernig við fáum styrk til að vitna Jehóva og Jesú. Jehóva sér til þess að englar styðji okkur þegar við boðum fagnaðar erindið. Jehóva sendir líka bræður og systur til að styrkja okkur, til dæmis þau sem vinna í farandstarfinu. Við líkjum eftir trúsískinum okkar á fyrstu öld og leifum andstæðingum ekki að beina athygli okkar frá aðal markmiði okkar að sinna því verkefni að vera vottar Jehóva og Jesú. Fylstu núna með upplestri á Lúkasi kafla 24, versi 8-32. Þegar þú hlustar, skaltu ímynda þér að þú sért á gangi með lærisveinunum á veginum til Emmaus. Heyrðu vonbrigðin í rödd þeirra og ímyndaðu þér ákafa þeirra þegar annar ferðalangur rökræðir við þá atburðina sem þeir hafa orðið vitni að.
Og þær myndust orða hans, sneru frá gröfinni og kunngjörðu allt þetta þeim ellefu og öllum hinum. Þessar konur voru þær María Magdalena, Jóhanna og María móðir Jakobs og hinar sem voru með þeim. Þær sögðu postulunum frá þessu. En þeir töldu orð þeirra markleysu eina og trúðu þeim ekki. Pétur stóð þó upp og hljóp til grafarinnar. Skyngdist inn og sá það líklæðin ein. Fór hann heim síðan og undraðist það sem við hafði borið. Tveir þeirra fóru þann sama dag til þorps nokkurs sem er í 60 skeiðrum frá Jerúsalem og heitir Emmaus. Þeir rættu sín á milli allt þetta sem gerst hafði. Þá bar svo við er þeir voru að tala saman og ræða þetta að Jesús sjálfur nálgaðist þá og slóst í för með þeim. Augu þeirra voru svo blinduð að þeir þekktu hann ekki. Og hann sagði við þá:
Hvað er það sem þið ræði svo mjög á göngu ykkar?
Þeir námu staðar, dapriði bragði, og annar þeirra, Kleófasa nafni, sagði við hann:
Þú ert víst sá eini aðkomumaður í Jerúsalem sem veit ekki hvar þar hefur gerst þessa dagana.
Hann spurði:
Hvað þá?
Þeir svöruðu:
Þetta Jesú frá Nasaret, sem var spámaður, máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum mönnum. Æðstu prestar og höfðingjar okkar letu dæman til dauða og staurfesta hann.
Við vonuðum að hann væri sá leysamundi Ísrael, en nú þriðji dagur síðan þetta bar við.
Þá hafa á konu nokkrar úr okkar hópi gert okkur forviða. Þær fóru árdallir grafarinnar, en fundu ekki líkamans og komu og sögðust jafnvel ef að séð engla í sín er sögðu hann lifa.
Nokkrir þeirra sem með okkur voru fóru til grafarinnar og fundu allt eins og konurnar höfðu sagt, en hann sáu þeir ekki.
Þá sagði hann við þá:
Skilningslausu menn. Svo tregi til að trúa því öllu sem spámennir hafa sagt fyrir Átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýrð sína?
Og hann byrjaði á Mósi og öllum spámönunum og útlæði fyrir þeim þar sem hann er ritað í öllum ritningunum. Þeir nálguðust nú þorpi sem þeir ætluðu til, en hann lét sem hann vildi halda lengra. Þeir lögðu þá fast að honum og sögðu.
Vertu hjá okkur, því að kvölda tekur og degi hallar.
Og hann fór inn til að vera hjá þeim, og svo bar við er hann satt til borðs með þeim, hann tók brauðið, þakkaði Guði, braut það og fékk þeim. Þá opnuðust augu þeirra og þeir þekktu hann, en hann hvarf þeim sjónum. Og þeir sögðu hverfi annan.
Brann ekki hjartað í okkur, meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur rýtningunum.
Veltum aftur fyrir okkur spurningunum fjórum sem voru bornar fram í upphafi. Í fyrsta lagi, hvaða erfiðleikum stóðu frumkristnir menn frammi fyrir? Lærisveinarnir á veginum til Emmaus höfðu, líkt og margir aðrir, orðið fyrir miklum vonbrigðum. Í öðru lagi, hvernig hjálpuðu Jehóva Guð og Jesús Kristur þeim að sigrast á þessum erfiðleikum? Jehóva lét skrá spádóma í hebresku ritningarnar og Jesús útskýrði hvernig þessi spádómar hefðu uppfyllst. Í þriðja lagi, hvaða áþekkum erfileikum gætum við lendi? Við gætum verið vonsveikin yfir því að Guðsríki skuli ekki vera búið að binda enda á þetta heimskerfi. Og í fjórða lagi, hvernig fáum við styrk til að vitna Jehóva og Jesú? Jehóva lét skrá í Biblíuna spádóma okkar tíma. Fyrir milligöngu hins trúa þjóns leiðir hann okkur fyrir sjónir hvernig og hvenær þessir spádómar uppfyllast. Við erum þakklátt þegar við fáum skýrari skilning á spádómunum og við vitnum af kappi þá spádóma sem eru að rætast núna. Fylstu með upplestri á Lúkasi, kafla 24, versi 33-53. Heyrðu hve Jesús er hvetjandi og taktu eftir viðbrögðum lærisveinanna þegar þú hlustar á upplesturinn. Sjáðu sjálfan þig fyrir þér í Betaníu að fylgjast með þegar Jesús er uppnuminn til himins.
Þeir stóðu samstundis upp og fóru aftur til Jerúsalem. Þar fundu þeir þá 11 og þau er með þeim voru samankomin en þau sögðu
Sannarlega er drottinn upprisinn og hefur birst Símoni.
Hinir sögðu þá frá því sem við hafði borið á veginum og hvernig þeir höfðu þekkt hann þegar hann braut brauðið. Nú voru þau að tala þetta og þá stendur hann sjálfur meðal þeirra og segir við þau.
Friður sé með ykkur.
En þau skeldust og urðu hrætt og hugðu sjá anda. Hann sagði við þau.
Hví eru þið óttaslegin og hvers vegna vakna efasemdir í hjart ykkar? Lítið á hendur mínar og fætur að það er ég sjálfur. Þreyfið á mér og gætið það. Ekki hefur andi hold og beinis og þið sjáið að ég hef.
Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur. En gátu þau ekki trúað fyrir fögnuð og undrun. Þá sagði hann við þau.
Hafið þið hér nokkuð til matar?
Þau fengu honum stykki af steiktum fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Og hann sagði við þau.
Meðan ég var enn á meðal ykkar, sagði ég ykkur. Allt sem ritað er mig í lögmáli Mósi, spámönnunum og sálmönnum á að rætast.
Síðan lauk hann upp huga þeirra að þau skildu ritningarnar og hann sagði við þau.
Svo er skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum að taka sinnaskiptum og þykja fyrirgefningu synda og hefja það í Jerúsalem. Þið eruð vottar þessa. Ég sendi ykkur andan sem faðir minn hét ykkur en verið kyrri í borginni sið íklæðis krafti frá hæðum.
Síðan fór hann með þau út í nánd við Betaníu, hóf upp hendur sínar og blessaði þau. En það varð, meðan hann var að blessa þau, að hann skildist frá þeim og var uppnuminn til himins. En þau féllu fram fyrir honum og sneru aftur til Jerúsalem með miklum fögnuði. Og þau voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð.
Hvaða erfiðleikum stóðu frumkristnir menn frammi fyrir í þetta sinn? Þrátt fyrir vitnisburð sjónarvotta voru sumir lærisveinar efins að Jesús hefði verið reistur upp. Í öðru lagi, hvernig hjálpuðu Jehóva Guð og Jesús Kristur þeim að sigrast á þessum erfiðleikum? Jesús sannaði fyrir þeim að hann hefði verið reistur upp. Í þriðja lagi, hvaða áþekkum erfiðleikum gætum við lent í? Sumir gætu haft efasemdir að Jesús ríki núna sem konungur Guðsríkis og að hann útrými bráðum hinum illu og komi á paradís á jörð. Og síðast en ekki síst, hvernig fáum við styrk til að vitna Jehóva og Jesú? Jehóva notar Biblíuna og ritin frá hinum trúahygna þjóni til að gefa okkur ríkulegar sannanir fyrir því að við lifum á síðustu dögum og að Jesús ríki sem konungur á himnum. Þar sem við höfum þennan skýra skilning eru hjörtu okkar full þakklætis. Nú er rétti tíminn til að láta allar þjóðir vita að upprisa Jesú hefur gert okkur kleift að fá syndir okkar fyrirgefnar. Nú er líka rétti tíminn til að láta alla vita að núverandi heimskerfi sé í þann mund að líða undir lok og hinn fyrirheitna paradís sé í nánd. Eftir að hafa styrkt hjörtu okkar, skulum við sinna heils hugar því verkefni að vitna allt þetta.